Ressourcen.
Šetnje. Rastrčite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova i 7 minuta, Talas je Radio Beograda 1, pred nama je tematski sat našeg prepodnevnog programa, a naša današnja tema je zelena gradnja. Šta je to zelena gradnja? Koliko smo mi blizu, a koliko daleko od tog nečeg što je u mnogim zemljama sveta već uveliko standard? O tome, dakle, sa našim današnjim sagovornikom Mladenom Bogićevićem, koji je menadžer za marketing i komunikacije u Savetu zelene gradnje Srbije, a sve to u susret prvom regionalnom sajmu i konferenciji zelene gradnje u Beogradu, koji počinje 23. februara, dakle u četvrtak.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja navika. Trenutni grč, trenutni greh ujutru, opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
pusti priču. Pusti priču.
I danas časova 11 minuta, manućemo se prazne priče i verujem mnogi od vas koji slušate Radio Beograd 1 u narednih sat vremena obavestiti, informisati i upoznati sa nečim što je kod nas na samom početku, a reč je o zelenoj gradnji. Najavila sam već da će naš gost u studiju biti Mladen Bogićević, menadžer za marketing i komunikacije u Savetu zelene gradnje Srbije. Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za prvi program Radio Beograda u velikoj ste gužvi i pripremi ovog prvog regionalnog sajma i konferencije zelene gradnje koji počinje u četvrtak u Beogradu i traje, ako se ne varam, do subote.
Traje od četvrtka u svečano otvaranje ujutru u 9:30 u hali Bel Expo centra na Novom Beogradu, a trajaće do subote, znači 3 dana sajma i paralelno održavanje konferencije.
Mladene, s obzirom da smo rekli da je stvar kod nas praktično u povoju, onda ćemo krenuti sa objašnjavanjem fenomena, dakle zelena gradnja. Jasno je laiku na što se išlo kada se to nazvalo zelenom gradnjom. Dakle, ekološka i energetski efikasna. Da li grešim?
Zelena gradnja ima korene u onome o čemu se razmišljalo još od 70-ih godina sa prvim krizama naftnim i sa kada je pokrenut pojam i ekološka gradnja i ostalo. Međutim, tek od 90-ih godina počinju da se prave standardi zelene gradnje po kojima će se graditi da bi nešto moglo da se nazove zeleno. To jest, na kraju zgradu sertifikujete kao bilo koji proizvod, znači kao proizvod koji ispunjava određene kriterijume. Razlikuje se koliko tih kriterijuma ispunjava, pa onda imate različite nivoe sertifikacije svake zgrade i redom su zemlje krenule različite, naravno krenulo od najrazvijenijih zemalja, Japan, Australija, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Nemačka, krenule su da razvijaju svoje sopstvene standarde. Naravno, to nisu standardi koji su prvo bili prihvaćeni od strane države, to su bili dobrovoljni standardi. Međutim, danas, nakon 15 godina ubrzanog razvitka celog tog sistema zelene gradnje novog sa sertifikacijom zgrada, došlo se i do toga da pojedina područja, kao što je na primjer područje grada San Francisco ili područje glavnog grada Sjedinjenih Država Vašingtona ili na primjer sve javne zgrade u Sjedinjenim Državama koje vlada finansira, znači škole, bolnice, ambasade, moraju da imaju sertifikat zelene gradnje. Isto tako važi i za Veliku Britaniju, koji moraju da imaju svoj sertifikat zelene gradnje koji je razvijen u Britaniji. Međutim, poslednjih 10 godina, naročito u poslednjih 5, počinje razvoj internacionalizacija svih tih standarda, tako da se standardi koji su razvijeni u Velikoj Britaniji ili u Americi ili u Nemačkoj ili u Francuskoj primenjuju van granica tih država. Zašto? Zato što ta globalizacija, znači, kreće iz privatnog sektora, jer kompanija koja, na primjer, ima svoje nekretnine u različitim zemljama, prosto želi da dobije jedan presek svih svojih nekretnina, koliko one troše, koliko su izdaci za energiju, koliko su izdaci za vodu, ono što se kod nas još ređe pominje, koliki su zapravo problemi sa vodom čak i u Srbiji. To i danas se ne čini da je tako, ali zapravo jeste, i koliki će to tek biti problem, jer je prosto nepredvidivo i mora da se razmišlja i o vodnoj efikasnosti. Tako da te kompanije su uzele, na primjer, usvojile jedan standard kojim će da sertifikuju kroz njega sve svoje nekretnine, da bi mogli rezultati da budu uporedivi.
Ajmo još malo o tome šta se sertifikuje, koji su to standardi, bez čega nema zelene gradnje.
Ovako, standardi zelene gradnje uglavnom se zasnivaju na 5 osnovnih oblasti, gde je energetska efikasnost samo jedna od tih pet oblasti, znači potrošnja energije u zgradama. Jako važno drugo, to je segment vode, i ne samo potrošnja vode, već i tretman vode, uopšte tretiranje vode kao resursa. Jedan od takođe 5 kategorija jeste lokacija zgrade, gde je ona smeštena, kakva je njena komunikacija sa javnim prevozom koji je jako važan za budućnost razvoja gradova, takođe kako utiče ta zgrada samom svojom lokacijom na svoju okolinu, pozitivne, negativne uticaje, takođe u procesu izgradnje te zgrade ili njene rekonstrukcije, u kojoj meri se utiče na okolinu, koliko materijala se koristi, koliko resursa, znači efikasnosti resursa, efikasnosti materijala, efikasnost potrošnje materijala, efikasnost transporta. Zatim tu je kvalitet enterijera, kvalitet unutrašnjeg okruženja u zgradi. To je od prirodnog osvetljenja, od potrošnje, od rasporeda osvetljenja, kvaliteta samog osvetljenja, od kvaliteta vazduha, svežeg vazduha, dotoka svežeg vazduha i ostalo. Takođe i kvalitet materijala koji su samo izgradi. Jer vi ukoliko napravite zgradu koja je energetski efikasna, znači ona ne propušta vazduh koji odnosi toplotu ili unosi toplotu u letnjim danima, vi ostajete zarobljeni unutra sa nameštajem. Kako se to rešava? Kakav je to nameštaj? Mora i o tome da se razmišlja. I ove, tako da postoji posebna oblast koja se definiše samo materijale koje ste uneli u zgradu. Tako da ove, zelena gradnja zapravo kroz te standarde definiše, kvantifikuje, postavlja određene brojke, granice, procente koje vi morate da ispunite da biste sakupljali te poene i da biste dobili jedan od nivoa sertifikacije, koji se uglavnom zasnivaju po principu olimpijade, bronzani, srebrni, zlatni ili platinasti, kako koji standard je to nazvao.
I naravno, s obzirom da mi ne možemo zidati gradove iznova, jel da, gradovi su tu gde jesu, svuda u svetu, ovo se podjednako odnosi na novu gradnju i na popravljanje onoga što je već napravljeno, možda i više na ovo drugo.
Apsolutno. Stvari u tome što poslednjih godina su investicije jenjavale u novogradnji, međutim kompanije su i dalje ulagale u rekonstrukciju svojih zgrada da bi ispunile standarde zelene gradnje, zato što oni njima garantuju manje operativne troškove zgrade i u samim tim zelena gradnja je jedan od sektora građevinske industrije koji je ostvario plus proteklih nekoliko godina, koji je beležio stalni rast.
I onda čak kada i u ovim vremenima krize.
Čak i kada je građevinska industrija ostala, zapravo imala opadanje, sektor zelene gradnje je rastao. I to i u apsolutnom i relativnom smislu. Procene su već sada preko 50 kompanija, preko 50% građevinskog ukupnog obrta globalnog je u zelenoj gradnji. Kompanije koje prave 50% građevinskog obrta u svetu su organizovane u organizacije zelene gradnje, to jest nacionalne savete zelene gradnje, kakav je i Savet zelene gradnje Srbije, i svi zajedno u okviru svetske mreže zelene gradnje, Svetskog saveta zelene gradnje.
Kada je počelo to sa tim nacionalnim savetima, odnosno koliko mi kasnimo za tim trendom?
Pa, u formalnom smislu kasnimo dosta, međutim u nekom efektivnom postoje zemlje koje imaju 10 godina Savet zelene gradnje, ali koji nije bio preterano aktivan i nije došao do onoga što je zapravo cilj, a cilj je da u državi postoje zeleni projekti koji će da služe kao uzor, koji će da služe kao primer, koji će da služe kao podstica i kao inspiracija za druge i investitori i projektante da to kod nas može da se radi. Samo da se vratim na ovo za postojeće zgrade.
Da.
Naše postojeće zgrade, ne samo u Srbiji, nego u Evropi, u svim razvijenim zemljama, one su veliki resurs i ukoliko mi želimo da napravimo nove energetske efikasne zgrade, to svakako nećemo moći da uradimo tako što ćemo srušiti ono što imamo i podizati novo, jer podizanje novog podrazumeva odvlačenje starog materijala, dovlačenje novog materijala, više prašine, više svega, potrošnju novih resursa materijala, novih materijala za zidanje, materijala za opremanje. Ono što zelena gradnja nudi protokole tačno u standardima je definisano na koji način, kada rekonstruišete zgradu, koliko ste obavezni da zadržite njene postojeće konstrukcije, i to je sada novi zadatak za arhitekte koji treba da prilagode jedan postojeći prostor novim potrebama. Takođe, koliko ste u obavezi da zadržite elemenata same konstrukcije, koliko ste u obavezi da zadržite elemenata nameštaja ili opremanja prostora, materijala koji su korišćeni u prethodnoj zgradi, da biste, na primjer, tamo negde u tom jednom delu koji se odnosi na materijale u standardu dobili taj jedan poen koji vam je posle može značiti ili samu sertifikaciju ili razliku između dva nivoa sertifikacije.
Na samom početku ovog našeg razgovora, Mladene, vrlo je važno reći ljudima koliko sve to poskupljuje, bez obzira gradnju ili rekonstrukciju. Jer to je za nas, posebno u Srbiji, govorimo o dominantu siromašnom društvu, jel da?
Naravno, apsolutno. Stvar je u tome što zelena gradnja pre nekih 10-15 godina, kada su počele se razvijaju prvi standardi, ona jeste koštala više. Zato što je prosto bio problem zeleni standard kad je propisan gde naći taj materijal koji odgovara, koji ispunjava, ko to proizvodi, u kojim količinama on to može da ponudi tržištu. Jer, dešavalo se često da prosto taj jedan proizvođač koji uspe da napravi proizvod proizvod koji odgovara zelenim standardima ne može da šalje na dva različita gradilišta u isto vreme. Međutim, danas je to toliko prošireno. Zatim, danas su standardi zelene gradnje dobrim delom povezani sa standardima, koje, ISO standardima, standardima koje, ne znam, direktivama Evropske unije ili, i tako dalje, tako da ovaj, već drugi državni pravilnici, čak i u Srbiji, ispunjavaju ono što zeleni standardi traže. Naravno, novi državni pravilnici koje smo usvajali proteklih godina. I tako da danas sva ta pitanja su mnogo jednostavnije za rešiti nego što su bila nekada. Procene su da zelene gradnje zbog samog procesa sertifikacije, procesa rada i ostalog, poskupljuje gradnju negde 2-5% za, na primjer, taj zlatni standard sertifikacije, što je zanemarljivo u odnosu na investiciju, s obzirom da vi time garantujete troškove koji su 20, 30, 40% manji za energiju narednih 2, 3, 5 godina, vi ćete otplatiti taj objekat. To su tolike razlike. I ono što je takođe zanimljivo, u Beogradu, na primjer, već imate zgrade koje su postojeće zgrade, koje su sagrađene pre 5 godina i koje sada prolaze proces sertifikacije. Šta to znači? Neko je u Beogradu pre 5 godina zidao zgradu, napravio je tu zgradu ne znajući, neko je isprojektovao zgradu, neko je podigao zgradu ne znajući uopšte da može da sertifikuje kao zelenu zgradu. A onda 5 godina kasnije se ispostavilo da ta zgrada treba da pokupi svoju dokumentaciju i da će dobiti zeleni sertifikat. Na osnovu te dokumentacije sertifikat za postojeću zgradu. To znači da ulaganje uopšte ne mora da postoji nikakvo značajno. Svaki investitor koji je stavio sebi na papir, ako uloži u opremu prilikom izgradnje zgrade ili rekonstrukcije toliko i toliko, imaće garantovano toliko i toliko manju potrošnju, njemu će se to isplatiti za toliko, sa tim pregovara i sa bankama za kredite i ostalo, i to se prosto radi. Danas to zelena gradnja omogućava svim tim ljudima da mogu da pokažu papir na kom piše da oni to zaista jesu radili. Ono što jeste veliki problem, to se zove veliko pranje, greenwashing u svetu, zeleno pranje, gde ljudi prosto kažu moja kuća je ekološka jer je od drveta. A standardi zelene gradnje propisuju da vi morate imati papir gde ste posekli to drvo. Da li ste nekoga ugrozili u toj šumi, nebitno da li je to životinska vrsta ili čovek. Kako ste obradili to drvo? Šta ste uradili sa ostacima koji su otpacima prilikom obrade tog drveta? Koliko ste daleko transportovali to drvo? Znači, vi možete da pravite drvo ovde koje je posečeno u Indoneziji, tamo ste ogulili ostrvo gde je voda odnela svu zemlju i sad ste vi ovde podigli kuću od drveta, ona je zelena, teško.
Tako da, ovo je dobar primjer zapravo da sve mora da bude umreženo, znači to je tendencija, to je trend.
Upravo,
apsolutna odgovornost.
Upravo to. To su stvari o kojima govori zelena gradnja, i kada pominjete umreženost, ono što zelena gradnja naročito ističe, to je ono što smo nekad ovde imali kao pojmo sintezno projektovanje ili sintezni projekat ili integralno ili integrisano projektovanje, gde svi akteri moraju da sednu odmah za sto, da se dogovore, svi projektanti da pričaju odmah, da ne bude da arhitekta sa investitorom pregovara kakvu će kuću da mu pravi, kakvu zgradu, onda da se ta zgrada, onda da mašinci dobiju kako instalacije treba da rasporede, već da dobiju sve na gotovo, mislim isprojektovano, završeno je, sad kao provucija ovde nešto, isto tako dobiju električari. Ne, nego svi da sednu odmah i da se dogovore, tako smo nekada zaista radili, i sada to zelena gradnja insistira na tome da se to ponovo radi. Da sednu iz početka odmah, da ponude najbolje rešenje, da nađu jedno optimalno rešenje za zgradu na toj i toj lokaciji u tom i tom trenutku.
Ova priča zvuči divno, koliko smo mi u toj priči.
Pa, pokazat će već ova godina, mislim da ćemo već ove godine dobiti prve objekte koji su sertifikovani po zelenim standardima.
Je li teško našim ljudima objasniti da je nešto skuplje mnogo jeftinije?
Ne, apsolutno. Mislim, stvar je u tome da investitori su ljudi koji prosto rade sa novcem, koji
novac. A da li je skuplje mnogo stan u zelene zgradi nego u drugim zgradama?
Pitanje stambeno je već komplikovanije, mislim, danas
imate... Pa kakav je naš svet, bojim se da ne iskoriste to prosto, ne, da dodatno i onako skupe kvadrate poskupe.
Možemo da razgovaramo o tome, međutim, sada, to su zaista već relativne stvari koje onako u poslovnom svetu, u biznisu, kancelarijskom prostoru nisu iste kao u stanovanju. Vi ste imali situaciju u Beogradu pre 4-5 godina da su stanovi bili retki, da niste mogli da iznajmite stan, da niste mogli da kupite. Danas se to sve preokrenulo i to ne zato što mi imamo ne znam koliko desetina hiljada stanova više. Takođe, cene nisu pale u nekim neverovatnim količinama, u nekim i dalje tržište nam praktično prodaje stanova stoji, tako da zelena gradnja, šta je stvar? Ona je garant onoga što kupujete. Vi danas kada kupujete stan, imate u oglasima, piše na primjer luks. Šta to kod nas znači luks?
Mislim, džakuzi, verovatno.
Da, ima kadu sa rupica, sa više rupica od slivnika, ali ne, prosto to niko ne definiše. Mislim, to su proizvodno neko da svom proizvodu takvo ime. Međutim, u zelenoj gradnji zna se, taj stan je sertifikovan po tom i tom standardu. Taj standard podrazume to i to. I to su brojke su u pitanju koje vi možete čitati gde vi znate ako je parket u stanu, vi znate odakle je drvo isto u tom parketu. Vi prosto to znate. Vi znate da parket nije tretiran lakovima koji su štetni za vaše zdravlje, koji sadrže
te vrlo lakovi. Važno istaći. Ljudi su, kažu, za 1/3 zdravi živeći u zelenim zgradama i zelenim stanovima.
I to su stvari koje su merljive. Naročito proteklih 5 godina. Ja sam lično pratio ta istraživanja. Rađeno je desetine istraživanja. Na uzorcima na po preko 1000 primera. Gde su upoređivane tokom godine krize, ozbiljne istraživanja su krenulo već od 2008. 2009. smo već imali ozbiljne rezultate, to ima i na srpskom da se čita na internetu, gde smo imali već rezultate u godinama krize. Kakve rezultate su postigle poslovne one kompanije koje su radile u zelenim zgradama? Jer nije isto kada vi dođete na posao, u objekt, na primjer dođete u ponedeljak i sad zgrada nije grejana tokom vikenda. I onda kreće u ponedeljak ujutro da se greje. Nije isto to, a nije isto kada zgrada je programirana počne da se greje od nedelje uveče. Nije isto kao kada sedite u prostoru u kom je tepih koji skuplja statički elektricitet, koji skuplja prašinu. Nije isto kada sedite u prostoriji koja ima, nije samo ni pitanje da li ima prozor ili nema prozor, nego koliko taj prozor jeste efikasan za tu prostoriju. Da li je on dovoljne veličine, da li je dobro postavljen. Mislim, vi možete imati kao imam kancelariju s prozorom ka jugu i leti, ne znate gde se nalazite. Mislim, prosto imate oce, imate on. To se sve definiše u zelenoj gradnji. I onda je naravno, postiže se veća operativnost, veća produktivnost ljudi u zgradama koje imaju sertifikat. Ono također što nisam pomenuo do sada, to je da poslovne zgrade, na primjer, vi imate vlasnika poslovne zgrade, imate firmu, iznajmite jedan sprat, pola sprata, gde ćete da pravite svoj, gde ćete da razvijate svoj biznis, to su vaše prostorije, vi možete po standardima zelene gradnje da sertifikujete samo svoj interijer. To su opet, imate šta treba da ispunite, koji nameštaj ste vi tu uneli, kakvo je osvetljenje, kako tretirate zaposlene i ostalo, tako da li sprovodite reciklažu u zgradama i u svom prostoru, tako da vi možete i svojim zaposlenim da obezbedite prostor koji će da bude bolji. Razlike su merljive, preko 10%. U tome je stvar. Ono što je posebno se ističe, na primjer, gde su proseci, gde firma od kompletne zarade koju ima, 95-99% kako gde odlazi na zarade zaposlenih. E sad zamislite kada vi u tom sektoru povećate operativnost. Energija vam je samo 1-5%. E sad zamislite, kao sad pričamo o uštedi energije. A što se dešava sa ljudima? Što se dešava sa onom glavnom stvari? I to je jednostavno to. Plus, postoji sindrom bolesne zgrade o kom se takođe u svetu dosta razgovara, istražuje o čemu se tu zapravo radi kada vi konstatujete da glava prestaje da vas boli pola sata pošto ste izašli s posla. To je kao negde opravdano, ali opet zaista može merivo. Ljudi koji se prosto žale na svoje, na probleme gde se suši grlo od, imate onda u prostoru lako ispaljivo organske jedinjenje, VOC, i mi smo doneli pravilnik koji se trenutno sprovodi u drugoj fazi, čini mi se već, gde je definisano koliko vi smete da imate tih lako ispaljivih organskih jedinjenja u lakovima, u bojama za zidove, u lepkovima, tako da i taj naš pravilnik je prilično rigorozan.
Ovde ćemo da zaustavimo priču za trenutak. Priča je velika, razgranata i vrlo dobra. Verujem da svima koji slušaju ovo mnogo znači. 11 časova i 31 minut. Čućemo sada malo Delarno benda, prosto da imamo vremena da i porazmislimo o ovome što smo čuli. Reklame, pa idemo u Singapur. Idemo u Singapur koji je moguće lider, prednjači apsolutno kada je, tu sad već možemo govoriti i o zelenom urbanizmu.
Thank you. Eko.
Long play vam predstavlja
Party Breakers 3. mart Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnje koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Nema zašto cvet da cveta.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Eko.
Talasanje.
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 23 minuta je do 12 časova, Talasi Radio Beograda 1. Govorimo o zelenoj gradnji koja je ovde kod nas u našoj zemlji, pa možemo reći na početku, mada smo od našeg gosta danas, Mladena Bogićevića iz Saveta zelene gradnje Srbije, upravo čuli vrlo ohrabrujuće informacije, više toga nego što smo mislili, ili makar što sam ja mislila, i vrlo sam radosna zbog toga. Srbija je u tom smislu zaista na dobrom putu i u apsolutno svetskom trendu, ali postoje oni koji su u celu ovu priču o zelenoj gradnji ušli mnogo, mnogo ranije, pa su već postigli nešto što ne znam da li bi se moglo nazvati uopšte standardima ili nekakvim idealom. A kao primer toga jeste Singapur, to su mi mnogi skrenuli pažnju. I iz tog razloga naša gošća telefonom je profesor dr. Ružica Božević-Stamenović. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesorka Stamenović je inače profesorka ovde kod nas u Beogradu na Beogradskom univerzitetu, arhitektonskom fakultetu, ali je i gostujući profesor na Nacionalnom univerzitetu upravo u Singapuru, i ona se u naš program uključuje iz Singapura. Mi vam zavidimo. Da kažem odmah na početku, kod vas je već jedno singapursko veče, pretpostavljam lepo, vreme prijatno. Budite malo naš reporter, da i mi malo budemo u Singapuru. Kišovito, kažete?
Kišovito, ali toplije mnogo nego kod vas, tako da sigurno prijatnije.
Profesorka Stamenović, evo, rekoh u ovoj najavi, Singapur se ističe kao primer zelenog urbanizma. Kada je prosto ovaj grad država, kada su oni krenuli u celu tu priču, u razmišljanje uopšte o zelenoj gradnji, o ekološkoj, energetski efikasnoj, i do kojih nivoa je to sve stiglo?
Pa vrlo kratko mogu da vam kažem, naravno nužda vas natera uvek na najbolje i najkreativnija rješenja. Dakle, Singapur je država, grad, za one koji to možda ne znaju ili da ih podsjetimo, koja ima teritoriju vrlo ograničenu, 40 puta 60 km, i na toj teritoriji živi 5 miliona ljudi. I to vam je sve zapravo odgovorilo na sva vaše pitanja, jer sa takvom gustinom morate stvarno da razmislite kakav kvalitet prostora želite da obezbedite tim ljudima za budućnost. I odatle se došlo do nekakvih prvih, previše decenija čak, inicijalnih ideja o Singapuru kao gradu u zelenilu, da bi sada zapravo proklamovana definicija bila da je Singapur praktično ne samo zeleni grad, nego zbilja grad u bašti. Oni to tako zovu da kažu, vole da kažu. I naravno, paralelno sa tim lepim željama išle su i razrade u stvari sve te regulative i legislative, zakona koji prate to i koji zapravo na neki način primoravaju pre svega građevinsku industriju, arhitekte i sve koji se bave prostorom, urbaniste, one koji se bave pejzažnom arhitekturom, da se drže prosto nekakvih principa i da u okviru tih principa sad razvijaju dalje svoje kreativne ideje kako bi se osigurao eto takav kvalitet grada.
Da li možemo da damo neki konkretan primjer? Evo, vi izdvojite ili jedan kvart, ili jednu zgradu, ili prosto kako god. Evo, kada bude na vama, pa da nam plastično objasnite kako bi se to reklo.
Evo, šta bih ja vam rekla u stvari što mi se čini najzanimljivije sad za Beograd i za našu, uopšte za Srbiju. Naravno, postoje ti sistemi, kad govorimo o zelenoj gradnji, vrlo često govorimo o energetskoj efikasnosti, jel tako? I pođe se od toga kako je zelena gradnja, pre svega, održiva gradnja i ima nekakvih efekata u smislu finansijskih nekakvih povratnih dobrih efekata. Međutim, naravno, sem što se od toga počne i sem što su mnoge zemlje razradile svoje sisteme za evaluaciju te održive gradnje i mi, koliko shvatam, u Srbiji se prilično držimo LEED-a, to je američki sistem, postoji BREEAM britanski, postoji australijski, japanski, CASBI i tako dalje. Singapuru je zanimljiv po tome što su oni rekli ne, mi imamo jedan kontekst koji je tropski kontekst, razvijen, veoma gusta gradnja i želimo da napravimo svoj sistem koji se bazira na svim ovim, ali je ipak specifičan. Dakle, pošli su od toga da to treba da bude njihov sistem. I za razliku od svih tih, kažem, ostalih sistema, oni su sada u fazi kada ne samo da se bave energetskom efikasnošću, nego u to uključuju zapravo i dobrobit korisnika. Posle su jednostavne stvari. Znači, ako je zgrada energetski efikasna, ili kako mi zovemo zelena gradnja, da li će se svaki korisnik u toj zgradi osjećati bolje zato što ta zgrada ima sertifikat ili već nekakvu potvrdu te zelene gradnje? I da budem sasvim konkretna, a nadam se da me čujete i dalje.
Da, slušamo, zato što pažljivo slušamo, glasa ne puštamo, apsolutno.
Hvala. Dakle, oni kažu sledeće, ako su resursi važni, ako je energija važna, ipak je najvažniji resurs zdravlje ljudi, zato što bez zdrave populacije nema ni svih drugih resursa u smislu svih država. I oni žele zapravo da se korisnici pre svega dobro osjećaju da bi bili zdravi. Opet polaze od toga da zdravlje nije, kao što Svetska zdravstvena organizacija to lepo definiše, zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već je to kompletna fizička, psihička, fizičko-psihičko i socijalno zadovoljstvo. Dakle, oni pokušavaju da elemente gradnje povežu sa tom dobrobiti za korisnike. I da budemo potpuno eksplicitni, oni kažu sledeće, ako govorimo o recimo dobroj osvetljenosti ili štedimo energiju tako što imamo dovoljno dnevnog svetla, i onda kažu, onda je lepo i videti nešto, znači da li imamo i dobar pogled, da li imamo više zelenila i organskih, na primjer, materijala ili nekakvih zelenih elemenata u enterijerima koji će relaksirati ljude koji, recimo, u radnom prostoru tu provedu po 10-12 sati, a tako se radi u nekakvom ovom svetu. Dakle, na taj neki način, ili ako štede energiju, da li ta, ako štede vodu, recimo, ili je se kupljaju, recikliraju, da li se ta voda negde može videti, čuti, da li ona postaje deo, recimo, enterijera u smislu nekakve, eto tako nekakve.
Možemo li reći, profesor Kostamenović, da zelena gradnja povećava i svest i savest ljudi? Mislim, prosto
absolutno.
I menja ljude onoliko koliko sama gradnja menja njih, jel da?
Apsolutno, i to upravo jeste suština ove dobrobiti po korisnike, jer ukoliko oni ne vide sve te efikasne sisteme koji naravno mogu i mehanički napraviti bolji air condition sistem, on će štedeti energiju i vi možda možete da dobijete sertifikat, ali to ne znači ništa za neke ljude koji rade u takvim objektima. Tako da mislim da je to jedna povezana priča o štednji ne samo energije, nego o kompletnoj istoriji promeni svesti o važnosti takve gradnje.
To je upravo priča o promeni svesti i možda za kraj ovog razgovora još samo dve pričice iz Singapura koje su evo nekako dobacile kao neverovatni primjeri do nas ovdje u Beogradu.
Da.
Jedno je, evo upravo sam čula, prosto zvuči neverovatno zaista da su sami Singapurđani shvatili i uopšte strukture i državne i upravljačke i tako dalje da je grad prelep utoliko da deluje surrealno koliko je u svakom detalju doteran, pa su rešili da možda malo popuste negde na nekim mestima da bi se osetio zaista život.
Pa jeste, to je uvek to traženje prave mere. Znate, trebalo je prvo doseći do toga da bude savršen, pa sad shvataju da u stvari i u savršenstvu nije u besprekojnoj, ne znam, čistoći ili pak regulativi, nego da je potrebno malo i spontanosti u ambijentu, što opet govori o toj dobrobiti korisnika. Ljudi vole da budu impulsivni i da imaju kontrolu nad svojim ambijentom i ne može se sve staviti u zakone. Znači, tu sad treba naći kreativne rešenje i upravusta, jeste, sada se govori o takvim stvarima.
A ono što sam čula da je jedan od većih graditeljskih poduhvata sada u Singapuru jeste gradnja jedne ogromne botaničke bašte i za koju je, kako kažu, Singapur reclaimed the land, odnosno da. Ovaj, prosto tamo gde je nekada bila nekakva voda, ne znam, vi ćete nam reći koja tu, treba sada da bude divna botanička bašta.
Da, 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 pa ne, oni konstantno zapravo povećavaju, pokušavaju da povećaju teritoriju tog svog ostrva na kome su, koje je jako malo, tako da je jedan ogroman deo zapravo grada, čak veliki deo i biznis distrikta podignut na toj nasutoj zemlji. Te nove bašte će biti pandan u stvari staroj botaničkoj bašti koja je jedna klasična, Britanci su u kolonijalno vreme podigli. Ova bašta će takođe biti oko zelenila, ali će inkorporirati u svoje te prosto odlike i sve ove elemente energije i biti potpuno čak i na oblikovan način sasvim drugačije od nekih klasičnih bašti. Jednim delom je to već otvoreno, što znači da će svi ti sistemi za reciklažu energije, za konzerviranje energije, biti u stvari deo estetike tog ambijenta. To je ključno, da to ne shvatamo kao neku infrastrukturu, neke cevi koje negde vode i štede neke pare na završnom računu, nego da je to prosto deo čitavog ambijenta i to je ta surrealnost o kojoj vi govorite, jer oni kažu u redu, ukoliko nemamo ruralnih područja, nemamo velikih zelenih površina koje su originalne ili autentične, onda ćemo ih napraviti. I oni to zaista i naprave.
I posljednje pitanje, profesorka Stamenić, kako je živjeti u savršenstvu?
Pa šta da vam kažem, uvek ima nešto što nedostaje. Recimo, beogradsko nesavršenstvo.
Najlepše hvala za vreme koje ste odvojili
prijatno,
za prvi program Radio Beograda. Naše gošće telefonom iz Singapura bila je profesorka Ružica Božović-Stamenović sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, trenutno gostujući predavač na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, a za koji trenutak počet ćemo put Pančeva, jer imamo i mi čime da se podičimo, makar smo na početku ovog zelenog puta gradnje. Duška Mrvoš je naša sledeća sagovornica telefonom. Dobar dan, Duška.
Dobar dan.
Duška je koordinator sektora, to je množina, u Direkciji za izgradnju i uređenje Pančeva, a ovo je zapravo prvo javno preduzeće u Srbiji koje je kao tako pristupilo Savetu zelene gradnje. Mi vam čestitamo, Duška, na tome. Zaista odluka je fantastična. I šta sa to konkretno za vas znači?
Ja moram samo prvo da kažem da sam bila student profesorke Stamenović koju smo sada čuli. Ona naravno nas ne čuje, ali ja se izvinjavam ako ću se ponoviti u bilo kom delu u svom izlaganju jer nisam čula celu emisiju. Ono što za nas znači zelena gradnja, moram pre svega da naglasim da je ideja naše direktorke Gordane Denčić-Kušić, građevinskog inženjera, bila da uzmemo direktno učešće u aktivnostima Saveta zelene gradnje i da na taj način učinimo da naše javno preduzeće postane lider na polju zelene gradnje u javnom sektoru. Važno je da kažem da naši stručni timovi prate kako projektovanje, tako i izgradnju infrastrukture i javnih objekata za potrebe lokalne samouprave i također se bavimo izradom urbanističkih planova svih kategorija. To je razlog što je nas zainteresovao Savet zelene gradnje kao organizacija posvećena promociji i uspostavljanju principa održive gradnje. I zapravo zelena gradnja koja podrazumeva integrisano projektovanje i koordinaciju različitih aspekata, kao što je na primjer održivo gradilište koje podrazumeva smanjenje zagađenja okoline, zatim efikasnost u potrošnji vode, takođe uštedu energije koje postiče očuvanje atmosfere, zatim korišćenje obnovljivih i prirodnih materijala i resursa, pa da nastavimo i poboljšanje kvaliteta uslova i boravka u prostoru, o čemu je profesorka pričala, i naravno na samom kraju to je to pomicanje projektantske inovacije koje pomiču granice zelene gradnje. To je nas negde privuklo i mi smo smatrali da moramo da radimo na podizanju svesti naše lokalne zajednice kao javno preduzeće koje je pre svega inženjerski orijentisano. I ono što moram da naglasim da zelena gradnja ne podrazumeva skuplju gradnju, što je sigurno najvažnije da istaknemo, i da ćemo za početak sertifikovati dva objekta. To će biti jedan potpuno nov objekat, znači predškolska ustanova, misli smo na najmlađe, i drugo će biti rekonstrukcija objekta pod zaštitom. Tako da,
divne vesti.
To su za sada naši planovi.
Divne vesti stižu iz Pančeva koji je obično simbol nečega crnoga, evo sada će biti simbol nečeg zelenog, a to je zelena gradnja, znači Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva, prvo javno preduzeće koje je pristupilo Savetu zelene gradnje Srbije. Duška, najlepše vam hvala za uključenje u program Radio Beograda 1 i naravno samo nastavite tako, a mi ćemo nastaviti razgovor sa našim gostom u studiju. U gostima nam je, da podsjetimo, Mladen Bogićević, upravo iz malo prepomenutog Saveta zelene gradnje Srbije. Javno preduzeće Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva samo je jedan od članova ili jedna od članica Saveta. Koliko sada firmi i ko je sve u Savetu?
Pa mi sada već imamo prešli smo brojku 40 članova i to je već za prvih, evo, da kažem, 15 meseci od osnivanja Saveta. U novembru 2010. godine bila je zvanična promocija Saveta zelene gradnje u Beogradu i prešli smo tu brojku od 40. Direkcija iz Pančeva jeste prvo javno preduzeće, ostalo su privatna preduzeća, proizvođači, distributeri, projektantske kuće, konsultantske kuće. Tako da na sajtu Saveta zelene gradnje mogu da se vide svi naši članovi sa kojima smo u stalnom kontaktu.
Ko se zainteresuje sada, recimo slušajući ovaj naš razgovor, može da se javi Savetu, ili tako? Vaš sajt je, rekli ste?
serbiagbc.org. GBC je skraćenica međunarodna za Green Building Council, Savet zelene gradnje. S obzirom da Savet zelene gradnje Srbije radi pod patronatom svetske mreže i osnovni u njenom okviru, zato i koristimo serbiagbc.org. Na sajtu Saveta zelene gradnje možete videti i naše članove, uslove za učlanjenje, koji su to naši ciljevi, koje su to naše aktivnosti.
Šta konkretno dobijaju članovi Saveta zelene gradnje? Šta mogu da očekuju od vas?
Ono što je glavni cilj svih Saveta zelene gradnje u svetu jeste pre svega edukacija građevinske struke, naravno i promocija na širem planu kod opšte populacije, kod stanovništva i kod svih aktera građevinske industrije, gde negde u razvijenim fazama jeste saradnja sa državnim institucijama za uspostavljanje standarda propisa zakona, zapravo propisa zakona, ono o čemu govorila Ružica, u saradnji sa lokalnim vlastima, lokalnim samoupravama ili sa samom državom, sa ministarstvima. To su neke glavne aktivnosti. Ono što naši članovi u celoj priči mogu dobiju kao članovi saveta, pre svega jeste u smislu te edukacije. Evo, na primjer, s obzirom da Pančevo izrazilo želju da krene sa sertifikacijom nekih objekata, svakako da će profesionalci koji rade u direkciji kroz aktivnost Saveta zelene gradnje tu će moći da dobiju informacije kroz kurseve koje organizujemo, kao što je jedan organizujemo sad za vreme ovog sajma i konferencije koje se održava ove nedelje. Isto tako oni dobiju informacije, upoznaju se sa ljudima, jedan drugi između sebe, ko je tu zainteresovan, ko je to šta ima da ponudi i prosto tu ste u epicentru događaja, znate ko je neko ko će vam biti saradnik sutra na projektu, investitori znaju gde da se obrate, da pregledaju ko se čime bavi u Srbiji, tako da to su sve neke prednosti.
A još bolja prilika će biti upravo na događaju, odnosno događajima koji su pred nama, dakle govorimo o četvrtku, petku i subotu, 23. 4. 5. februar, ponovimo još jedan, Bel Expo Center
na Novom Beogradu.
To je i sajam i konferencija.
I sajam i konferencija.
Ko dolazi i šta ljudi mogu da očekuju? Mogu svi da dođu, ili tako?
Ovako, imat ćemo 40-ak izlagača iz različitih oblasti građevinske industrije, od projektantskih firmi koje sam pominjao, konsultanata za zelene objekte, proizvođača, distributera, opreme i ostalo. Paralelno će se odvijeti konferencija zelene gradnje, trodnevna konferencija, gde u četvrtak najviše ćemo razgovarati o tom LEED standardu koji je Ružica pomenula, koji je američki standard. Ono što bih skrenuo samo pažnju, Srbija nije se opredelila, Savez zelene gradnje Srbije nije se opredelio ni za jedan standard. Trenutno je situacija takva da se većina investitora u Srbiji opredelilo da sertifikuje objekte prema američkom LEED standardu. Iz prostog razloga što on nudi u odnosu na one koji su u principu najviše se primenjuju u Evropi, kao što je taj britanski BREEAM koji je pomenuo spomenula, takođe nemački DGMB postoji, postoji francuski HQE. U ovom delu sveta koji se najčešće primenjuju, lead u ovom trenutku za te investitore, oni su procenili da im nudi najkonkretnije podatke za njihove objekte. I Savet zelene gradnje nije se opredelio za promociju ni jednog, to pokazuje drugi dan konferencije, kada će u Beogradu govoriti i predstavnik francuskog HQE-a i predstavnik britanskog Brijama i predstavnik nemačkog DGMB-a. To je retka prilika, ja čak nisam siguran, nisam naletao na to još da se negde desilo da je konferencija okupila 4 tako vodeća standarda zelene gradnje. Iz prostog razloga što, na primjer, nemački je relativno mlađi, poslednjih 2-3 godine se razvija, tako da svi oni na jednom mestu gde će prosto moći da se uporedi. Mi se, kažem, još nismo opredelili. Ono što jeste nekakav najidealniji cilj svake države da razvije ne standard, nego prosto napiše propise. I da država napiše propise koji su vođeni principima zelene gradnje, koji su vođeni principima održivosti, znači da možemo da...
Možemo li sasvim kratko, dokle smo stigli u pisanju tih propisa?
Pa stvari u tome da na nivou ono što mi sada radimo, koliko pratimo ministarstvo za životnu sredinu, rudarstvo, prostorno planiranje, ono što mi sada radimo, usklađujemo negde svoju regulativu sa regulativama Evropske unije. Evropska unija, mogu reći da je u nekim stvarima onako strožija od zelenih standarda, s tim što naravno ne pokriva sve ove oblasti koje smo pominjali svo troje govornika ovde, tako da ide nekim svojim tokom, naravno tu su i mnogi drugi banalni problemi koji nisu banalni investitorima i onima koji su uložili novac da izgrade zgrade, a to je pitanje sa, ne znam, građevinskim dozvolama, ovim onim, sve ono čime se bave naši profesionalci, a ne bi trebalo se baviti im. I prosto često nekada nemaju ni vremena da se bave bilo čim drugim, jer moraju se baviti o takvim stvarima.
Da se vratimo mi na konferenciju, treći dan je interesantan studentima.
Treći dan konferencije dolazi Italijanska nacionalna agencija za energiju, tehnologiju i održivi razvoj i oni će predstaviti detaljno jedan veliki projekat Made Evropske unije. Taj treći dan je besplatan za sve studente u Srbiji koji se prijave, moraju da se prijave, pa dok bude bilo mesta, mislim već je pri kraju, tako
hitno pozivam, serbijagbc.org
na sajt Saveta zelene gradnje serbijagbc.org, gde postoji ta online prijava na internetu, samo popunite svoje ime, prezime, tako da možemo da vam rezervišemo mesto. Treći dan pored tog Made projekta, gde će biti 6 predavača iz Italije, bit će još jedan projekat iz Grčke, energetski pozitivnog sela, to jest naselje koje bi trebalo da proizvodi više energije nego što troši na godišnji nivou. Tako da konferencija će pokriti sve, ceo događaj sajma konferencija pokriće sve aspekte zelene gradnje.
Sajam naravno otvoren za sve.
Sajam je otvoren za sve, znači od četvrtka pola 10 ujutru pa do subote, vidimo se u Bel Expo centru.
Mnogo sreće, Mladene, i neka ovo bude početak ove priče o zelenoj gradnji u Srbiji. Mladen Bogićević iz Saveta zelene gradnje Srbije bio naš gost. Do podneva ostalo još minut i po, hitro napuštamo studio, tu su podnevne vesti i vodostanje, a vraćamo se ponovo u emisiji U ovom trenutku. Thank you.